My dear brethren,
ako minahal na kaigsoonan, karong gabi una nangandoy ako sa pag-awhag sa mga naghupot sa priesthood, kinsa usahay mo batay gisanapan sa ilang mga responsibilidad. Mao ka na ang hagit nga akong gisulti kaniadto. Magsulti ako pag-usab ka bahay niini tungod kay nagbalik-balik kini kanunay sa mga kinabuhi niadto akong gimahal og gialagaran. Kadaghanan kaninyo nakadiskubre nga ang inyong mga katungdanan sa priesthood magkinahanglan og labaw pa kaysa inyong gihunahuna ang buhaton. It may have happened when you were asked. Mahimong nahitabo kini diha nga kamo gihangyo pagpamulong sa usa ka konferensya sa state atubangan sa katusan ka mga tawo. Alang sa pipila, mahimong naning kamot kini pagkat-on pulong diha sa missionary training center. Kung kana wa makahagit sa inyong katakos, sigurong nahitabo kanis mga kalis sa kalangyang syudad sa diha ang inyong mission president misugo kaninyo pagpakigsulti sa matag tawo nga inyong mahimamat sa pagpamatuod sa manluluwas o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Tingali ka muna guna-una. Kung makahuman ako sa akong misyon, ang pagkamatinud-anong paghupot sa priesthood mahimong masayon. Apan sa pipila ka tuig, inyong namatikdan ang gamay na lang ang kinatulgan sa gabi, samtang naningkamos pagbuhay sa sawa o bagong natawong bata, buotan o mahigugmaon, taninguhang makabuot o edukasyon, muduol nga dos mga membro sa elders quorum, mutabang kanila pagbalhin sa ilang kagamitan sa malay, o nangitag panahon pagservisyo sa inyong mga katigulangan diha sa templo. Tingala mo na tao ang pahiyom sa inyong panagway o bansa na huna. Kung nagkumakaedad na, sa kamatinod, anong naghupot sa presodili na makinahanglan o daghan? Mamahimo kining masayon. Kamu nga mas idara, nagpahiyom tungod kinasayod kamu. Ug usa ka butang nga manindot mahitungod sa priesthood nga pagserbisyo. Mao kini, kun labaw pang matinud-anong pagserbisyo ang inyong ihatag, mas labaw pang ang Ginoo mo hangyo kaninyo. Ang inyong pahiyo malipayon tungod kay kamo na sayod nga siya mudugang sa tunggaong pagdala sa mas bug-at nga palasanon. Ang lisod nga bahay na nang kamatuoran mao nga aron siya mohatag kaninyo ni anang dugang gahom, kinahanglan nga mapadayon kamo pagserbisyo ug magmatinud-anon kutob sa inyong mahimo. Sama kini pagligo sa inyong kaunuran. Gamita pag-ayo ang inyong mga unod aron pagligo nini. Gamita ang inyong mga unod hangtod sa pagkaluya. Dayon, maayo rin kini sila makagalingon o mupalambo kining labaw pa kaligon. Ang ginugan ng espirituhanong kaligon, mawagasa gikan sa Diyos din mahimo niyang ihatag kung atong gamiton sa pagserbisyo kaniya, kutob sa atong mahimo. Pinaagi sa gahom sa pag-ulaan ni Hesukristo, atong kinaiyam himong mausab. Dayon atong gahom pagdala sa mga palasanon, madungangan o labaw pa kay sa ego, aron ibayad tungod sa dugang serbisyo nga gihangyo kanato. Kana nakatabang ka na akong makasabot kung ako makakita kayong tao nga naghimo sa serbisyo sa Kristo at masayon tanahon. Ako nasayod nga sila nakapasar sa malisod ng mga pagsulay o ang pagsulay umaabot pa. Mao nga kaysa masina kanila, andam akong mutabang kung ang ilang responsibilidad magkalisod tungod kay sigurado kayo kini. Kana nga pagsulay kutob sa atong mahimong pagserbisyo sa Kristo, gihimong kinahanglanon sa plano sa Diyos aron makapahimo sa iyang mga anak sa pagpuyo pag-usap kanya sa kahangtura. Ang ngunit nung umahan, higugma si mga anak. Diyang gitanya ka na ito, kanabuhing dayon, mupuyo, uban kanya pag-usap, isip mga pamilya si Maya sa kahangturan. Aron magkadawat ni Ana, nga gasa, gihatag kita niya o usa ka murtang nga lawas, ang kigayunan pagkatintalong sa pagpakasala, o usa ka paagi, aron malimpyuhan gika niya na nga sala, o sa pagbangon sa pagkabanhaw. Iyang gihatag na ito, yung higugma anak si Jehovah, atong manuluwas, aron mahimo kanya posible. Gitintal siya panula agad makasala og dayon sa Getsemane sa Golgota mibayad sa bilis sa atong mga sala aron kita malimpyuhan. Ang pagpahinlom abot lamang na itong kinsa adunay igong hugot o pagtuo kang Hesukristo aron maghinulso sa mga sala malimpyuhan pinagi sa ordinansa sa bunyag og muhimo og muhupot sa mga pagigsaad aron musunod sa tanan niyang mga sugo. Og adunay muhimong usa kagamanang kaaway sa tumakalag. Si Lucifer kinsa uban siya mga sulugoon musulay pagbihag sa matag anak sa Diyos, aron pagpugong kanilang makabaton o hingpit na kalipay sa kinabuhing dayon. Sa iyang kaluoy o dakong pagsalig, ang langit ng amahan o ang manluluwas, may tugot o pipila kapinilay sa iyang mga anak din sa yuta, paghupot sa priesthood. Kita adunay pagtugot o gahom sa pagbuhat sa pangalan sa Diyos, aron sa paghatag sa noong Ebanghelyo ni Hesus Kristo o sa mga ordinansa nini, ngadto sa kadagan sa mga anak sa langit ng Amahan kutob sa atong mahimo. Aron, kamu makasabot sa kadako sa atong pagsalig gikan sa Diyos, o kamu makasabot sa iyang kahinungdanon o sa pagbatok na atong giatubar. Dili kini ikatingala nga batiun nato matagkaron og unya nga hapit masanapan. Ang inyong huna-huna nga, dili ako siguro makabuhat niini. Mga ebidensya nga kamo nakasabot sa kahulugan sa paghupot o priesthood sa Diyos. Ang kamatuoran mo nga kini dili makahimo niini pinagi sa inyong kagalingon lang. Ang responsibilidad hilabihan kalisod o labihan ka importante alas sa inyong mortal nga mga gahom o alang kanako. Ang pag-amgo niini, anaa sa katukuran sa minung danon ng serbisyo sa priesthood. Kung ang mga pagbatis pagkakulang maabot ka nato, kinimaong panahon pagkinumdong sa manluluwas, siya may pasalog ka nato, nga wala nato buhata kining nag-inusara. Adunay mga kasulatan nga ibutang sa inyong salamin o sa pagkinumdong sa mga higayon kung kamo nagduha-duha sa inyong kapasidad. Si Presidente Thomas Monson nagkinumdong sa gisaad ng mapulong sa manluluwas samtang siya panalangin ka nato unong kabulan ang milabay aron mo barog na walay kahadlok sa kongkoling sa dihang lisod kayo. Kini mga pulong sa manluluwas gihatag ngadto sa gamay nga pundok sa mga naghupot sa priesthood niini nga dispensasyon may abot sa hunahuna sa papita samtang iyang gipandong ang iyong makamot sa akong ulo. Bukin sa gatong nga mudawat ka ninyo dito at wausap ako, kaya ako mulakaw sa iyong atubangan. Ako ana sa inyong tuong kamot, sa inyong wala, o akong espiritu, mahimong ana sa inyong makasing-kasing, o kung mga anghel na libot ka ninyo, aron pagtabang ka ninyo. Sprinting munso na tuman alang ka na ko, pagsalig may pulis sa pagduha-duha. Ang espiritu may abot, mga doktor na dasig, ang akong kinabuhi na luwas o akong napatunay. Tungod niya ng panalangin ni President Monson, kanunay kining masayon alang kanako sa paghinumdom sa manluluwas o musalig sa iyang saad na siya maglakaw sa atong atubangan o sa kiliran diya sa pagservisyo kaniya. Ako nasayod nga ang saad ng mga anghel mutabang kanato tinuod. Tingali gusto kamo mahinumdong sa pasalig ni Eliseo ngadto sa iyang nahadlok kasulugoon. Kana nga pasalig maato kun atong bation nga hapit na masanapan sa atong pagserbisyo. Si Eliseo nagatubas sa tinuod og dribling nga oposisyon ug sa paghibangon og sayo sa lagad sa tawo sa Dios ug sa nakagula ani karon ang usa ka panon lakip ang mga kabayo ug mga karo na naglibot sa syudad ug ang iyang alagad miingon kaniya, "Ah, agalon ko, unsa nato paghimo?" Og siya mitubag, "Ayaw ka hadlok, kay sila nga niya uban ka nato labing daghan kaysa anaa kanila." Og si Eliseo nagampo og mingon, "Ginoo, ako nagampo kanimo buka ang imong mata aron siya makakita." Og gibuka si Ginoo ang mga mata ni atong batanong lalaki og siya nakakita. Og ania karon ang bukid na puno sa mga kabayo og mga karo nga kalayo na naglibot kang Eliseo. Sama ni anang sulugoon, "Adunay mas daghan pang naguman kaninyo sa inyong niatong nakita, may bato ka ninyo. Ang pipilang naguban ka ninyo, mahimong dili makita sa inyong mortal nga mamata. Ang Ginoong palihyo ka ninyo, ug siya mo tawag sa uban, aron mo tabang ka ninyo." Mao ka na nga nga kita adunay mga kuro. Mao ka na nga mga leader sa kuro mo tanaw sa mga naong sa mga mata diha sa mga meeting sa kuro. Mao ka na kung nga nga bishop nagbuhat og masabaw pa kaysa pagdumala diha sa kuro. Nagbantay siya sa mga naong sa priest. Kamo makabatan og sa mga bishop, sa mga presidente sa kuro o sa mga mission president. Og siya mo duol sa pagtabang kaninyo og mutawag sa uban pagpaluyo kaninyo. Kini mahimo nga matawag og mga kauban aron mo serbisyo uban kaninyo sa inyong panahon sa panginahanglan. Kana nagsugyot sa dili mo kumpas duha ka mga butang usa mo ang pag-ila ug pag-abi-abi natong gipadala sa Ginoo aron matabang kanato. Ang uban mo ang pagtan-aw sa matag buluhaton nga kahigayunan sa pagligon sa uban. Ako daw na mission president nga makausa misulti kanako kabayan sa ka missionaryo nga iyang gipares ngadto sa labaw pa sa 12 o 13 ka makauban. Siya mingon kanako, "Matag usa nato makauban hapit na mapauli og sayo o papaulion. Apan walay usa kanila nga nawala kanamo." Sa dihang akong gihisgutan kana sa kaulihan ngadto sa kauban, "Kinsa miluwas og daghan kaayo sa higayon nga gisanapan, nakakuha ako og tubag nga kasurpresa og nagtudlo kanako." Mao kini. Wala na ko nauna ang tinudlo nga istorya. Wala gyud ako kauban nga napakyas. akong makita nga ang usa ka mission president na dasig sa pagdala og tukma ang anghel sa matag higayon. Kita makalaom sa atong pagserbisyo nga makaangkon og tabang ipadala kanato sa tukmang panahon, kinsa makita kalig-on diha kanato o mubayaw kanato, kita mulantaw sa maabot nga maoy usang ipadala sa Ginoo sa pag-auhag sa uban. Ako makasulti kanyo ikan sa kasinatian mahitungod sa paagi sa pagtabang kung ikaw mao ang ipadala. Wala madugay human ako matawag ngadto sa quorums na pulugduhan na kadawat akong telepono gikan ni President Faust pagtatambag sa unang kapanguluhan. Iya akong gihangip adto sa opisina. Miadto ako nga may kabalaka ngano nga mugahin siya og panahon sa pagbisita uban kanako. Human sa pila ka pa nagsulti hay mitandaw siya kanako og miingon, mahitabo na ba? Sa diyang ako naglibog, siya miingon, naniid ako kanimo sa mga meeting. Murag alang kanako, ikaw mibati ang imong kuling hinabihan kalisod, nga ikaw dili takos. Ako miingon na ang pagduha-duha miabot kanako, nga daw dili ako siguro nga makabuntog nini. Akong gipaabot, ngay akong pasaligan pa kusa. Ako siyang gisultihan, nagpasalamatan ako ang iyang pagkamatikod sa akong pagduha-duha, o nangayo siyang panabang, apan nakuratan ako sa iyang tubag. Siya miingon, ayaw ako pong tanah dool kaniya. Dayon mitudlo siya sa langit. Karon mga tuig na milabay, naglingkod ako ni anang maong opisina. Sa dihang misulod ako ni ini, mihingad ako og nahinumdum kaniya. Giunsa pagtudlo kanako, pinagi sa ehemplo. Unsaon pagtudlo sa katawo kinsa mibating na sinapan sa pagserbisyo sa Ginoo, panghita og paagi sa pagpadala kanila uban sa pagsalig ngadto sa manluluwas. Kung sila mosunod sa inyong tambag, sila makaangkon sa kalig-on ilang gikinahanglan ug sa pagkahin. Daghang mga higayon sa tibuok ninyong kinabuhi ang Ginoo naghatag kaninyo sa kasinatian sa pagbati og kalig-on, kaiso ug determinasyon. Siya nasayod kun unsa kadako ang inyong kinahanglan pagserbisyo kaniya. Ang pipila niini mahimong maabot sa mas nahimo kanako sa diha nga mibarog kamo uban sa laing mga naghupot sa pistol o kusog nga monitok sa mga pulo. Busa kamo nga nagalagad sa pag naas paglagad sa Dios, tanawa nga kamo mo alagad kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing gahom hunahuna o kusog nga kamo magbarog nga walay man sa tubangan sa Dios sa katapusang adlaw. Mahimo mo bati kamo na sama kanako. I felt it standing one bright spring day on a lawn. Nga nagbarog sulob ang bagong nga uniforme sa Blue Air Force. Usa ka masana gating pamula kaadlaw diha sa sagbuton nga nataran. Ako gisangunan pag panalipod sa akong nasod. Wala pa kami sa gubat kaniadto apan ako nagpadulong sa kawalang baluing serbisyo nga ako nasayran makinahanglan sa na akong itanyag tingali akong kinabuhi. Tinuod akong dawaton kining obligasyon sa gawas noon nga paagi. Walay bisag unsay pagduda sa hunahuna o katuyuan sa paglikay. Nga ako mo sa matinud-an nga paagi mo tuman sa mga katungdanan sa buhatan din hapit na ako mosulod. Mao nga tabangi ako Dios. Wala akoy pagduha-duha. Nga ang gahom sa paghupot niya na nga saad din akong giyuptan at sinsir ka na ako gikan sa panahon nga usap ako kadikon. Sa unang mga tuig na ko, diha sa priesthood, milingkod ako sa daghang mga higayon. Diha sa unsay kitawag kani eto nga pagikan sa misyonaryo. Aduna na karoy hilabihan kadaghang pagdawat sa tawag aron mo serbisyo. O kadali diha sa meeting sa sakrament sa dili basta maadto apan kaniya tong tibuok meeting gitunong sa misyonaryo nga kinsa mulakaw kanunay kini nga maglakip og pipila ka pinili nga musika. Ako gihapon nga batio ra unsay akong gibati samtang usa ako ka kwartet sa mga return missionary manganta og mga pulong og padayon aron sa pagsad akong insulti. Ang buti mo ipasulti kanako, buot kong mahimo kung unsay buot mo kanako nga mahimo. With the conviction that the promise was true for me and for us in all our priesthood service, we will find joy in going wherever the Lord would have us serve. We will be given the revelation. Kita hatagan sa pagpadayag sa pagsulti sa iyong mga pulong aron pagdapit sa mga anak sa langitong amahan nga mausab pinagi sa pag-ula og takos sa pagpauli og magpuyo uban kaniya. Og akong gibati kaniadto sama sa akong gibati karon nga ang atong matinud-anong pagserbisyo mahimo nga motugot kaniya. Pag-usab sa atong mga kasing-kasing nga muandam ka na to lang sa iyang panag-uban o sa pagserbisyo kaniya sa kahangturan. Ihatag ko kung pwede kini buhatag ka na to sa tanang kaiso nga atong kinahanglan o sa pagsalig nga siya mag-uban ka na to o nga mga anghel mutabang ka na to. Akong ipamatuod nga kita gitawag sa Dios. Mao kini ang iyang tinuod nga simbahan o ang iyang mahangturon nga priesthood. Ako saksi nga si Presidente Thomas S. Monson naghupot sa tanang mga yawi sa priesthood sa kalibutan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.